Ha, demak, avvaliga assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Demak, Allohga shukr.
Menda bitta proyekt bor, lavha, rubrika Turkiston rassomlari degan. Demak, Turkiston rassomlari bu hikoyalardan iborat, o'sha rassomlar haqidagi hikoyalar. Mana endi. Demak, Obid Asomov degan rassom haqida gaplashamiz bugun va siz Men tanishlarim, o'rtoqlarim rassom, ularni hammasi bosib o'tgan, yo'lini bosib o'tgansiz, hatto Surikovdan ham bir qulab kelgansiz. Deyarli hammamiz Surikovdan qulaganmiz. Ya'ni nima uchun qiziqqansiz rassomchilikka? Mana shu o'shandan boshlaylik.
Endi avval boshi men rassomchilikka deydi, da'vogarlik qilaman deb haqqim yo'q. Sababi men endi bu yo'lni oxirigacha olmaganman. Ma'lum bir vaqtgacha albatta shu bilan shug'ullanib keyin endi mana bu qiziqchiliklarni yengib chiqib boshqa san'at turiga o'tib ketib qoldim. Lekin astoydil ishqbozlik bo'lgan, bu narsaga harakat juda kuchli bo'lgan.
Ha, umringizni 9 yilini berdingiz, ya'ni o'sha tahsil olishga. O'sha umringizni menimcha 9 yilini berdingiz mana shu san'atda tahsil olishga. Demak, Don Pionerdan boshlasak balkim 11-12 yil bo'ladi-da.
9 yildan ko'proq, chunki shu endi qiziqish maktabdan boshlangan. Maktab davrimizda biz haligi mahallamizda Sadiriddin Ziyo Muhammedov degan kino rassomi yashaydilar. Shu mahallada shu kishini uylariga farzandlari Fahmiddin men bilan birga sinfdosh edida. U rahmatli bo'lib ketdi bechora, lekin shu shularni uyga ko'p chiqib, shu yerda rasmlarni ko'rib, qanaqadir shu 3-4 sinfda shu narsaga qiziqib qolganmanda rassomchilikka. Shundan keyin Anamiz rahmatli u paytda hali pionerlar saroyi degan narsa bo'lardi. O'sha respublika pionerlar saroyiga olib borib, o'sha yerdan shu boshlab ketib qoldi, shu endi rasm chizib. 4 yil u yerda haligi bir Zoya Grigoryevna degan bir rus ayol dars berardi bizaga, shuni qo'lida rasm chizishni o'rganib, keyin orada yana bir baxtli voqea bo'ldi. U ham Jdanov degan bir rassom bordi, u ham o'tib ketib qoldi. Vitaliy Leonidich. U ham
juda yaxshi rassom, ya'ni o'sha surovi stilni O'zbekistondagi katta vakillardan biri edi. O'sha juda yaxshi rassom.
Ha, shu u haligi Leningradda akademiyada Maysheyinka degan rassomning qo'lida o'qigandi. Kuchli, juda ham kuchli rassom qo'lida ta'lim ko'rdi. Shu odam bilan tanishib qoldim. Shu 7-chi sinflarda bo'ldi bu voqea. Keyin u odam uyiga qatnab ham dars oldim. Shu bizda bizni mahalladan teporada turar ekan domda. Qisqasi anchagina tayyorgarchilik, Benkov nomli bilim yurtiga kirguncha ham ancha ish qilib harakat bo'ldi. Bu paytda bu o'qishni juda ham obro'si baland edi, hozir ham obro'si past emas, lekin bu paytda endi
man eslatib qo'ysam, o'sha paytda Sovet Ittifoqida 2 ta bilim yurti bor edi, 3 ta. Bittasi Penzadagi rassomlik bilim yurti, ikkinchisi Toshkentdagi Benkov nomli bilim yurti, uchinchisi Strogonovskiy uchilishchi deyiladi, bu Leningradda edi. Uchtasi bor edi faqatgina, o'sha 3 tadan bittasi edi. Baquvvatligini men endi eslatib qo'ysam, men davom etavering.
Ha, yo'q, men endi buni aytayotganimki, birinchidan o'sha paytdagi domlalarimiz juda kuchli edi-da, ular o'qitadigan domlalar o'sha demak rus realizm maktabida o'qitilardi, o'sha stilni o'rgatilardi. Endi shu Benkov nomli bilimga kirgandan keyin avval boshida shu Pritukhin degan domla bo'lardi, u ham o'tib ketdi edi. Shu Pritukhinni qo'lda o'qiganmiz, Vladimir Pritukhin. Keyin Vladimir Petrov degan domla bo'lardi, u Repinni shogirdlarini shogirdi, Ilya Repinni, haligi urushda qatnashgan keksa odam. Shu odamni qo'lida ham tahsil ko'rganman, keyin Jdanov o'zlarini qo'llarida tahsil ko'rganman. Qisqasi bilim yurtini yomon bitirmadim, Alloh baholi bilan bitirib diplomimga hammaga yoqib tushdi.
O'sha diplom ish haqida gapirib bersangiz, nima tasvirlagansiz o'sha diplom ishingizda?
Diplom ishda endi manja aqllilik qilganimni rostib etsam, shu maktab davridan o'zi peyzajlar, naturmortga ko'proq qiziqardim. Kompozitsiya masalalarida ham bir narsalar tushganmadim, lekin ko'proq peyzaj, oddiy narsalar. Man demak o'sha diplom ishimga o'zimni hovlimni avtoportretim bilan hovlimni chizganman. Shu ish yo'qolib qoldi, hozir qayerdaligini bilmayman, balkim kimnidir o'yda turibdi yo qaysidir muzeyda saqlanyapti, bir viskiga bo'ldi, shunda olib chiqib qo'yishdi. Rosa xursand bo'lardim, mana shunda ham viskiga qo'yishdi. Keyin kishi o'zirib yo'q qoldi sherasim. Xullas, diplom ishim ko'pchilikka yoqdi, ma'qul keldi. Keyin, Moskvaga yo'llanma berishdi. Paytda sizda bo'lsa agar haligi ruschasiga telefonla problemlar turdi, ya'ni 16 respublikani hammasini oliy o'quv yurtlarida, markaziy oliy o'quv yurtlarida joyi bo'lardi o'zini.
Ha, ikkita joy bo'lardi. Ikkita joy bo'lardi, lekin bitirib kelgan odamlar ham qizig'i shundaki, borgan odam qaytganlari bilan nima dediku, qatordan xato bo'lmasdi. Mana Shurat Abdurashidov, Chingiz Ahmarov, mana Alisher Mirzayev, Bahodir Jalolov bilan o'sha siz aytgan respublikani o'rnini borib to'ldirib o'qib qaytib kelgan odamlarda, ya'ni qiziq bo'lgan ekan, menimcha ijobiy nima loyiha bo'lgan. O'shanga ketgansiz. Xo'p, gapirib bering, marhamat.
Endi xullas shunga borib, demak, imtihon topshirganman. Suri Kvinstiga topshirdim. Suri Kvinstiga o'sha paytda esimda bo'lsa, agar Bagdanov degan odam rektor ekan. O'sha rasmlarimni ko'rib, haligi imtihonga qo'yish avval rasmlar ko'riladi, shunda demak, rasmlarimni ko'rdi. Yoqib tushdi nimagadirdi, manga aytdiki, meni chaqirishdi ichkariga, edi ikkinchisini aytish dedi, qaysi bo'limga topshirmoqchisan dedi. Man aytdim, shu Zipskga dedim, Zipskga topshiraman desam, endi Zipskga dedi, konkurs juda katta dedi, qiyinroq bo'ladi, sen restavratsiyaga topshirgin dedi, restavratsiyaga kirib o'tasanda keyin Zipskga o'tkazib qo'yamiz dedi. Hamma oxiri shu gapni aytdim. Man ham o'zim bir qarish bo'lsam ham g'ururcha baland aytdim, yo'q dedim, man restavratsiyaga kirmayman, faqat shu Zipskga kiraman dedim. Xullas, o'sha endi bizlar haligi domlalar aytardida, yomon rassom restavrator bo'ladi deyishardi. Bu qanaqadir g'ururga, oriyatga tegadigan gap edida. Restavrator bu haligi ruschasiga aytganda neudachniy xudojnik, avvalgi kelmagan rassom restavrator bo'lib ketadi deyilardi. Shuning uchun restavratsiya fakultetini bilmadim nimagadir endi shu paytda. Yoshlikman endi, xullas g'urur yo'l qo'ymagan. Qisqasi, imtihonlarni topshirdim, yiqildim, Toshkentga qaytib keldim. Endi albatta tarvuzim qo'rtig'imdan tushib, siqilib, xafa bo'lib, alam qilgan joy shundaki, man bu yoqdan keldimu, bo'sho o'qigan kursdoshlar hammasi Toshkent teatr rassomchilik san'atiga kirib olishibdi. Man endi o'sha paytda Moskvada bo'lganman. Man demak kelib bir yil ko'chada qolib ketdim. G'ururga yana tegdi. Nimaga endi hali mard bo'lib, boshimni baland ko'tarib, qizil diplom bilan Moskvaga borib yiqilib kelsam, bu yerda uch zo'r oyog'imiz bilan yurganlar hammasi eski kirib joylashib olishibdi. Keyin kelasi yiliga Toshkent teatr rassomchilik san'atiga topshirdim. Endi Zipsdan voz kechdim nimagadir, bilmayman. Shu kitob grafikasi bo'limiga topshirdim. Ozgina grafikani ham o'rganib edim. Grafikaga hali ham qiziqaman, yaxshilaman. O'sha paytda shu bilan shu endi kitob grafikasi bo'limida o'qidim. Toshkent teatr rassomchilik san'ati institutida.
Nima, birga o'qimaganmiz siz bilan Fathulla Shokirov? O'sha grafikada.
Bilasiz, bu qiziq narsa. Mana men bilan birga o'qiganlar hozir mana shu kunda, masalan, bizani shu bolalar o'zi bir bo'ladi-yu, haligi bir kuchli bir oqim bo'lib qoladi uzoq o'zi, bilasizmi? Domlalar ham maqtardi, sizlarni potok juda ham kuchli, sizlarda bo'sh bolani o'zi yo'q, bir biringlardan zo'r sizlar deb qanaqadir juda ham talantli bolalar yig'ilib qoluvdi, juda ham talantli bolalar. Intilish juda katta edi. Masalan, bo'sh vaqt unaqa narsa umuman hech kim paxtaga borsak ham paxta terish yo'q deb qolsa, har kuni etuzini yelkaga osib olib, yarim kun paxta tersak, yarim kun o'sha rasm chizardik. Juda ham ishtiyoq katta edi bolalar.
Juda katta edi. O'sha paytda men direksiya degan narsa bo'lardi, badiiy ko'rgazmalar direksiyasi, mana bu skverda. O'sha yerda xudsovet bo'lardi ko'rgazmaga. Vistavkom.
To'g'ri.
O'sha yerda men odamlar oqimini ko'rib hayron qolganman. O'zbekistonda hamma rassom bo'lish xohlaganmi yo debdi. Chunki bir navbat bo'lardi o'sha Vistavkomga. Hamma rasmini ko'tarib kelgan. O'sha yilda.
Yo'q, o'zichi masalan, men hozir mana hozirgi paytdagi agar studentlarni ko'rsam, endi balki zamon shunaqadir. Masalan, internet deydi, boshqa deydi. Haligi qanaqadir klub-klublarga borishadi, yigitchilik, yoshlik, haligi qizlar bilan u yoqqa-bu yoqqa yurishadi, lekin bizlarda hech islom emas edi narsani. Hamma faqat rasm chizardi. Yotib olib uxlamasdan faqat chizish, chizish, chizish. Juda kuchli g'uraq edi, to'g'ri hamma bitirganlar hamas. Lekin uni olib qarasam, bir dona kursdoshimiz masalan shu sohani ilib tortib ketdi endi. Nomi chiqdi desam bo'ladi. Firdavs Fayzullayev degan mani kursdoshim. U haligi hozir Firdavs Fayzulloh deb degan chaqalish bilan Turkiyada juda mashhur rassomlar qatorida o'rin olgan. Nachirbot chizadi. Turkiyada yashaydi, Anqarada.
Endi siz ustozlaringiz haqida gapirib bersangiz, o'sha san'at institutidagi ustozlar.
San'at institutida Sachat Abayakich Agareyevmidi? Shu Agareyev degan domla bizga dars berdilar. Undan keyin bir beshta domlalarni qo'lda dars oldik. Haligi demak, kitob grafikasini Oxurov degan bir yaxshi domla bo'lardilar, o'sha kishi bizga o'rgatib rasm chizishni shu kitobni. Yana kitob texnikasi, kitob grafikasi degandan keyin man endi haligi yapon rassomlarni ishiga bolaligimda ishqibozi bo'lganman. Ksilografiya degan san'ati bor ularni. O'sha Utamaro Hokusai degan yapon rassomlarini asarlarini yig'ib yurardim. Haligacha uyda bor shu kolleksiyalarim.
Endi tosh bosma deb tarjima qilib ko'rsak, buni toshga chiziladi, ksilografiya, ya'ni tosh orqali qog'ozga muhrlash degan ma'noda endi.
Shu endi bu bilasizmi, bu haligi masalan bilardim qaysi bir buyuk unaqa gapirganday fikrga keldik, so'zga torlik deganday yapon san'atida shu juda kam narsa bilan ko'p demak fikr beriladigan darajada masalasiyalari o'sha paytdagi 17-chi asrdagi Yaponiyani go'zallarini rasmlari yoki o'sha Hokusai chizgan Fudzi tog'ini ko'rinishlari boshqalar bundoq qarasangiz juda oddiy bir chizuvlar bilan chizilgan narsa-yu rangi ham kamu lekin juda ham bir odam maza qiladigan narsalarda endi tarixiy rasmlar. Shunga ishqiboz bo'libman. Shu toshga chizishni o'rganishni demak litografiya, ksilografiya hammasi shu material bilan ishlanadigan narsalar. Buni texnologiyasini o'rganish kerak. Shu demak shu sharoit bor edi teatrda. Shu demak o'sha tik ustaxonalarga kirib chizgan rasmlarni toshlarga ko'chirib, linoleumda ham ishlab ko'rganman. Hali katta litografik toshlarga chizib ularni o'rgandim. Qisqasi ancha buncha narsani o'rgandim. Lekin yana qaysaraman man. Sizlar bu taklif berib qolganligiga o'zi hayron ham qoldim. Men hech qachon rasmchilikka da'vogarlik qilishga haqqim yo'q, chunki men bu yo'lni oxiriga olib bormaganman. Men endi buni masalan hozirlashaman, agar bu qiziqchilikni yechib qo'ysam, barcha hunarim bor deyman. Endi hozir hozir aytish kerak, ko'p rasm chizishga vaqt yo'q. Ish ko'p, yaqa ketamiz, yaqa ketamiz, bola chaqar, ro'zg'or deganday.
Endi mana mart oyining oxirida Nobel mukofoti laureati Orhan Pamuk degan yozuvchi bor Turkiyada. Bu kishi o'sha Nobel mukofoti olgan birinchi turkiy xalqidan chiqqan birinchi yozuvchi bo'ldi. Bu kishi o'zi yoshligida rassom bo'lishni orzu qilgan, hatto arxitektura fakultetini bitkizgan ham. Yaqinda intervyu berdi, CNN'ga intervyu berganda aytdiki, ichimda bir o'lik rassom bor edi va bu rassom menga tinchlik bermasdi dedi. O'lik rassom degan so'zni ishlatdi. Ya'ni orzuda va oxir oqibat dedi, men Nobel mukofoti olgandan keyin qo'lim uzayib Istanbulda katta bitta bino sotib olib, o'sha yerda bir muzey tashkil qilibdi. Ya'ni o'zini ham arxitektura sohasidagi, ham rassomlik sohasidagi amalga oshmay qolgan orzularini ro'yobga chiqaribdi-da. Ya'ni bu yerda mana bu nemis shoirini Goethe'ning gapi bor, amalga oshgan orzulardan ko'ra amalga oshmagan orzular go'zalroqdir dedi. O'sha men sizni rasmlaringizni bugun qarab chiqdik, hamkasblarim ham qaradi. Siz o'zi hazilkash odamsiz, kulasiz, lekin rasmlaringizda bir g'amgillikni, mag'zurlikni ko'rishdi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana o'zingiz aytayapsiz, o'sha yapon san'atini xush ko'rgansiz, kamgap san'atni. Va aslida siz sergapsiz mana bu nimada? Bu nima bu? Ya'ni bu ziddiyat nimadan iborat? O'sha gapirib bersangiz.
Shu qarama qarshilik g'alati narsa-da, bilasizmi? O'zi rassom, masalan, soqol odam-da, soqol rassom umuman gapirish kerak emas. Rassomni gapirish kerak o'rniga. Ayni qiziqchilik faqat gap bilan bo'ladigan narsa. Haligi gapingiz to'g'ri, mana ichimda ham ikkita odam yashaydi. Bittasi umuman soqov. Faqat rasm chizadi. Ikkinchisi sahnaga chiqib xalqni kuldiradigan inson. Mana shu ikkita qarama qarshilik bitta odamni ichidadi. Ben uzun aslında da ben bilen bir cüvede mesela uzara gelmişken yürürlüğü yürürlüğü adam ile için kubuncu benden kursan bu muydu? Hatta ki ciddi adama gelsin de tutmayacağım. O şu gibi hastalığın tutup kalan çekildiydi. Böyle yürür, böyle türgenli sizin için ne kadar oylamazdık. Erteği geç kuledigen adam da oylardık. Toktamasına latif etedigen adam da oylardık. Çünkü kem yapsınız işletti. Halkı uçta kapaytlar hastalığın haliki tutup kalan mı diyemendi. Çünkü rasm çizgen insan yana kaytaramaz sanat asarı uzu yapırış gereği. Rastam bunu. Ben etelikçe rastamların hayatını tarihini okuyacağım diyeyim. Mesela bence rastam mı kanaka insan bugün. Mesela şeydi ki Michelangelo çıktı cahildar adam bugün. Misal değil mi? Rembrandt'ın şey karakteri zor bugün. Picasso bir galata adam bugün.
Van Gogh'ın şuna kadar cahildar bugün. Vincent Van Gogh.
Lekin bunları bunları mesela sanat asarları bütün dünyanın müzeylerde tuttu. Yani az bir tarafta mesela kursan bulamak ki bana etinik Londra'ya borganımda Salvador Dali'ni müzeye girdim. Yani Londra'ya hapsız rassam sıfattım oradan o kızık sıfattım vardı. Lekin Salvador Dali'ni müzeye girip asarlarını korup ben fakat kitapta korurken ben onlar falan restoranlaki reprodüksiyelerini. Bu adam mı? O şey halatılıkı mesela Rusya'da geçeceğiz miyardinarını. Bir daha tabii kılığları. Ben aytardım özümçe hali Rusçalar maşenlikdirdi. O kadar yalgancı materyalist adamdırdı. Dedi şuna okutuşken halkalar işe paydı. Şimdi ben onun asarlarını uzun bir kutlu müzeyi bırakken Londra'da kirip kurup ben kayıl kaldım bu adamın kıyam mühletine, bu adamın küçüğe, bu adamın fantaziyesine. O şey realistik yoldan çıkmıyor mu? Çıkıp götü bütün başka stillerde. Ben fakat etiydik. Bize de yendim adı. Bitti rastlam fakat boya boya bulan çizdi. Fakat boya boya bulan çizdi. Haykentoraş fakat haykere yasaydı. Şunların alakasını kursuyuz mesela. Baydım ki. Hemen taraflamadı yendi. Haykentoraşlıken kuattı. O pirage eskizleyen çizgemeken. Jipsi, boya boya asarları tırptı. Bir adı Türk'üm. Hani ki. Narkana seri. Grafke işleri. Kalemde çizilgen. Rüçkede çizilgen. Kolugin ne mi çüşüp kalsın çizgeli. Picasso. Sigaretten akas bilen çizgendi. Hatta ki fanarın nuru bilen resim çizgendi. Bir an Salvador Dali'yem küçüde çekeresiz adam bu gereken de. Yani çeksiz. Küçülü içi de uzunlu tasarlatımı bütün bir uzun gartırdım.
Obutcan bana şu manada sizin bir teresimi izdi ki tam o şakalı yapmam ben. Natürmort degen sereken. Bu yolda kitapla turuptu bana. El Greco degen. Cüde çıraylı ressamlı kitabı turuptu. Keyin Petrov Votkin'ni. O şey kızıl ot mingan çavandoz degan rasmi turgan obloshkada turgan rasmi turibdi va Sibayshi mana bu yapon rassomlarini asarlar turgan kitoblar. Sizni o'zingizni ichingizda ham o'sha Salvador Dali kabi turli yo'nalishlarni birdaniga sevish bor chunki bu rassomlar bir-birini inkor qiluvchi rassomlarda. Ammo bitta stolga yig'ilgan bu natyurmortda.
O'sha ilgari ko'rgan juda yaxshi ko'rganman, hali ham yaxshi ko'raman. Masalan, endi buyuk rassom, buyuk ishlari İşler stili. O şey paytta uzunu doğru da mesela ha ama başka bir yönelişte işlesin. İlgerek o şey paytta uzunu da uzunu kara kadar. Fakat bunun has bir yönelişte ufakken de. İki gün yani yoğuz aydan bir nasıl payda bu muydu hiç kaçan. Ustaz diken de yani mesela bayettiğiz ustazlar etkin. Bu ustazla mesela kolu bile kursatıp çizip yanmaya oturup bize ders veri örgütken bulsa kastam ustazlı ozu telliydi. Kaysi manadaki kardeşim mesela Petrov Votkin'in işlerini çok analiz kılardım değil mi? Buhara seriyası, Samarkand'la ekipçilgen resimleri, ilgilenme bir geplatçı şekilliydi. O şey, ait bakış bu genge.
Petrov Votkin, yok Petrov Votkin hakkında yapar yetkendiniz. Petrov Votkin'in eserlerden tahsirlen geniniz. Buhara seriyası.
Şarait şundakiydi ki elbette onu Leningrad'a boğazan Moskova'ya bağırıp o'zida asarlarni ko'z bilan ko'rishga keyinchalik o'sha paytda esida bo'lsa praktika degan narsa bo'lardi. Yoz paytida rassomlarni Leningradga, Ermitajga, Moskvaga, o'sha Ruskiy muzeyga, boshqa yoqqa borib ish qilib, Tretyakovkaga borib ko'rganmiz endi. No, o'rganishimiz o'sha kitobini qo'yib olib, masalan, shuni ishlash yo'lida o'rganishga harakat qilardim-da. Shu qanaqa rang qo'ygan, qanaqa ko'rgan, shuni tushunishga harakat qilardim. Xuddi shunaqa, masalan, ilgariga ko'ra asarlar hammasi diniy bir narsa asarlar bo'lsa ham o'sha taledolarni chizgan boshqa qilgan shu qanaqa ishlagan shu bulutlarni qora rangdan foydalanishini orzu qilardim da endi bu yetilmaydigan orzu lekin o'rganishga harakat qilardim ozgina bo'lsa ham shundan bir narsa olishga harakat qilardim Petrov Votkinni o'sha sodda sodda bir natyurmortlari qanaqadir menga yoqardida masalan boshqa etiklik haligi rus rassomlarda hali bo'lardi seriyalar ovchilari uylari охотничий дом deydi haligi ja tabiiy realistik chizilgan demak natyurmortlar lekin manga o'sha Petrovskiy natyurmortlar ko'proq yoqardida qisqasi biza o'sha paytdagi endi masalan kumir deydi eng zo'r biza uchun masalan yetilmaydigan orzular birinchidan masalan haligacha endi butun hamma tan oladiyu o'zimizda ikkita rassom ikkita uchta rassomlar o'zi yoshlar aytaylik shuhrat abdurashidovni juda ham yaxshi ko'rardi o'sha bizani ulfat bolalar hammamiz o'lib qolardik chizgan rasmlariga albatta Bahodir Jalolovni ishlari albatta Javlon Umarbekovni ishlari Alisher Mirzayevni ishlari bir shular endi mana hozir ham o'zbekistonning eng mashhur rassomlari endi o'sha paytda bular endi o'sha anaqani bitirib masalan Javlon Umarbekov ikki bitirib kelgan Bahodir Jalolov Leningradni bitirib kelgan Alisher Mirzayev Moskvani bitirib kelganlar o'sha anaqani shularni ishlari o'zbekiston adabiyoti san'atariga o'zbekiston san'ati degan jurnalni ichida ko'p reproduksiya berilardi shularni qirqib olib yig'ardikki endi har kuni muzeyga borib ko'rishga vaqt yo'q biza uchun birinchi o'rindagi o'sha ustozlar desam ham bo'ladi shulardan ham ko'p narsa o'rganishga harakat qilganmiz Javlon akadan ham Bahodir akani ishlaridan ham haligi endi o'zimni mana hozir noqulay his qilyapmanki masalan u paytda endi Rossiyaga ko'p borilardi hozir yugur yugur chop chop chet elga borsam faqat Rossiyaga kiraman o'zim Toshkentda turib masalan kam boraman bilmayman endi sharoit boshqa deymiz yo'q
o'sha paytda 80-chi yillarda mana Omon aka Azizovni ustaxonasi bo'lardi Okean degan magazinni tagida o'sha yerda rahmatli Shuhrat Abdurashidov keyin rahmatli bo'lib ketgan shoir Rauf Parfi keyin Anor degan bastakor kelardi bir ijodkorlarni bir klubi deyishadi buni chet ellarda juda bir odamlar kirishga orzumand bo'ladigan joy lekin o'sha paytda aynan toshkentda bor edi bu narsa bugungi kunda yaqinda mana Tarkovskiyni yubileyi bo'ldi nima qiziq bor deyishyaptida o'zbeklar bilan gaplashsam bir ikkita odam bilan ya'ni biz sal san'at ma'nosida orqaga ketdikmi ya'ni qiziqishlarimiz o'sha tor doira bilan bo'lib qoldimi o'sha bir ikkita qo'shiq aytgan o'rtamiyona ashulachilar kumirimiz bo'lib qolyapti yoshlarni aytamanda ya'ni shu ma'noda avlodlar masalasida ya'ni qiziqishlar doirasida
bilmadim man sizni gapingizga qo'shilaman qaysi ma'nodaki endi zamon balkim shunaqadir nafaqat bizada butun dunyoda shu ahvol dallarimda yoshlarni qiziqishi man hozir mana qizim chizyapti ozgina ozgina endi alloh nasib qilsa bu yil shu qizimni endi avloddan artist qilib chiqmadi hech qachon chiqishiga ko'zim ham yetmasdi boshidan chunki man aytamanki bu sahna demak aktyorlik san'at umuman erkak kishiga bizni musulmonchilikda o'zbekchilikda ko'proq erkak kishini kasbi deymanda endi ayol artistlarimiz san'atkorlarimiz ham bo'lmasin mani demak qizlarim uzatdim mana uyli joyli boshqa o'g'lim umuman qiziqmadi san'atga qaysi ma'nodaki o'zida bo'lsa agar masalan yo rassom yo artist ichida bo'lsa bo'ladi tortmadi xudoga shukur kichkina qizimda shu qobiliyat ko'rinib qoldi ko'z tegmasin uni gapirishga ham qo'rqaman endi bu yil shu benkovga demak harakat qilamiz kirishga shunga hozir rasm to'xtamasdan rasm chizyapti shu bahona man ham bir yarim yildan beri ancha chizyapman qo'shilishib
ha zo'r endi man Obidjon man Germaniyada rassomlar doirasida bo'laman va rassomlar asosan faqir odamlarda ko'proq siz bilasiz
to'g'ri
lekin jamoatchilik o'sha bankirdan ko'ra advokatdan ko'ra rassomni hurmat qilar ekan Germaniyada nimaga desam chunki bu odam fidokor deydi masalan advokat bo'lishi mumkin edi 9 yil o'qib bankir bo'lishi mumkin edi tish doktori bo'lishi mumkin edi katta pul lekin bu deydi o'sha qiyin bir sohani tanlabdi rassomlikni tanlabdi va bunga hurmatimiz cheksiz deb odamlar o'rnidan turib salom berib hurmatini joyiga qo'yib qo'yishadi ya'ni shu ma'noda sizni fikrlaringiz qanaqa bu jamiyatdagi munosabat ya'ni siz masalan sizga samolyotda ketayotgan paytingizda Obid bitta askardan bo'lsin deb bitta mast odam yaqinlashib aytganini ko'zim bilan ko'rganmanda endi sizda uzoqroq bo'lsa ham boshqalarni ham boshqa artistlarni ham bir hurmatsizlik bordada san'atkorga nisbatan ayni paytda rassomga nisbatan hurmat balanddek tuyuladi ya'ni shu ma'noda sizni bir ichki tuyg'ularingiz bir ichki bir ziddiyatingiz ichki bir armoningiz bormi
endi bilasizmi bu juda haligi ruschasi aytganda ballaya tema deydiku og'ir bir dardli nuqtani tegib qo'ydingiz hozir mana san'at tarixini bundoq ko'rsak rassomlardan masalan hozirgi kungacha deyman endi hozirgi dovrdagi rassomlarni yaxshi bilmayman lekin masalan biz tanigan biz bilganlardan biror tarafdan bir zo'r yashab, bir maza qilib, haligi boy yashab, bir yaxshi sharoitda yashagan nima islomimi bitta Picasso endi.
Dali ham yaxshi yashagan, boy aytgan. Salvador Dali ham yaxshi yashagan, boy bo'lgan.
Yo, sal to'g'risa. Endi mana shu ikkitasini aytaman-da, Salvador Dali bilan Picasso aytaman-da. O'zini san'atidan foydalanib, etilik o'zini asarlarini masalan qimmat pulniga sotib, ko'chada yurganda ham haligi latifa namo gaplar bor, hattoki bir magazinga kirib, bitta qog'ozga bir narsa shular ajratishlar ekanda, shular tajab xohlagan narsasini olib chiqib ketar ekan, chunki u Picasso-da. Endi u o'zini reklama qilishni ham bilganda, ya'ni haligi onayni otangi bir bardoz ko'rsatmadi, o'zini obro'sini oshirish uchun demak reklamani ham bilgan Picasso, unga ham aqli yetgan. Demak, o'sha 20-asrni eng shovshuvli rassomi butunlay haligi demak odamlarni fikrini bizga mundoq qarasangiz, Rembrandtdan tortib, Rafaeldan tortib, Leonardo da Vinchidan tortib qaysi bir rassom oling, baribir xorizorlik, ocharchilik, qiyin sharoitda yashaganda hech boyib ketgan rassom ko'rmadim o'layman. Man o'sha ma'noda aytamanki, man endi xudoga shukur artistman, yomon yashasiman, yaxshi uyim bor, moshinam bor, boshqa sharoitim o'zimga yetadi, misolda. Balkim bilmayman, man shu oson yo'lni tanladim, o'zimni o'zim so'kaman, lekin to'g'risi endi bu yerda ikkita mana etibani ba'zi do'stlarim o'sha zo'r rassomlar shular hammasi. Endi hozir mana bir ikkitasi eshikni olib chiqaryapti, bir ikkitasi sirbala ochgan, sexlar ochishgan, odamlarni uyini haligi planirovka qilib berishyapti, traska remontlarini bir narsalar. Aslida u o'zini ishini qilganda edi, endi u ishga afsuski ruchaketganda patriotimiz yo'qda hozir u rassomni masalan demak sotib oladigan insonlar. Mana Turkiyada o'sha rassom o'rtog'im aytadi, ularda bu sikkala bo'ladi. Har bitta endi bir insonni san'atga tushunadigan odamni uyda kichkina bo'lsa ham deydi o'zini obod bir galereyasi bor deydi. Odamlar yig'ilganda deydi shu shiks haqida gaplashib o'tirishadi deydi. Boshqa qilsa men bizani o'zim hech ko'rmadim hali birorta bitta odamni masalan uyda galereyasi bo'lsa-yu shu kelib obod asob asarlaringizni sotib olaman desa masalanda bizda u darajaga hali yetib bormadik. Shuning uchunmi deyman. Balkim
gilam bizda gilam olishadi. Tilla buyum, endi chiroyli mebel.
Ayyashik, ana mebel, kalinka, choyni, tela, tilla yig'ishadi. Masalan, chet elda aytaylik, pulni o'rniga asarni olib bankka qo'yib qo'yish mumkin, chunki biladiki pulni qadri tushib ketadi, lekin mana bu san'at asarini narxi yil o'tgan sayin oshadi agar pul tarafdan hisoblaydigan bo'lsak. Ikkinchidan, qanaqadir g'urur, palonchini uyida palonchini rasmi bor degan narsa, ularda bir boshqacha bir g'ururda. Gilam olib osib qo'ygandan ko'ra masalan. Endi bizda shu narsa hali kelmagan deyman-da o'zimcha.
Mana siz bilan suhbatlashayotgan paytimizda mana Sotheby, Christie degan auksionlarda ko'rgazmalar bo'lyapti va so'ng 100 yillikda ko'rilmagan darajada qimmat sotilyapti rasmlar. Masalan, Edward Munchni qichqiriq degan asari 124 million dollarga sotildi. Bu juda qimmat.
Ha, ha, mana ko'rdim shuni, hayron qoldim shu darajada. Masalan, men u rassomni to'g'risida umuman tushunmaganman hech qachon, bilinglar. Demak, menga yoqmaganda endi nima deyman, shu Munchni tushunmaganman.
Yo'q, yo'q, Verishagimni bilasiz masalan. Verishagim ham juda qimmat sotilyapti hozir. Ya'ni rassomlikka ixlos bor, chunki mana Porsche degan mashina bo'lsin, Bugatti degan mashinalar bo'lsin, uni zavod chiqaraveradi-da temirni stampovka qilib, aytaylik endi. Lekin asar yaratish uchun masalan siz 9 yilingizni, 12 yilingizni sarfladingiz, bitta natyurmort chizay deb-da, buni nima deydi uni? Shuncha sarflaysiz, vaqt, mehnat va samara yo bo'ladi yo bo'lmaydi.
Men aytmoqchi bo'lgan gap, mana masalan, men tilik shaligi ichimdagi ozmanasiga kelsak-chi, dardimni ochib tashlayapsiz. Dardim shundaydiki, men qichilik qiyanim, men qiziqchi bo'lish niyatim bo'lmagan hech qachon o'sha paytda, o'qish paytida bilasiz, ular 40 so'm stipendiya berardi davlat, lekin 40 so'm stipendiya rassomchilikka kamda juda ham. Uni ham olsangiz, olmasangizchi? Ha deb uydan pul so'rash chatoq. Man to'yga borib bir kunda to'ydan masalan 50 so'm pul topib kelardim. 50 so'm kichkina pul emas edi. O'sha 50 so'mni to'ydan kechqurun topib, ertasiga borib kasbga chiqib olardim. Qog'oz, qalam, moybo'yoq qimmat turadi, hali qo'lis mato qimmat turadi. Moy qalamlarni o'zi baloq pul turardi. Uni ham qidirib topish kerak, paytda defitsit. Tushunasizmi? Man o'zimga material baza yarataman deb to'yga borardim. So'zni gapirib, demak, pul ishlab, ertasiga rasm chizardi. Maqsad shu edi. O'shanchi, men hech qachon Moskvaga borganimda ham men aytganman, agar deganman, shu Moskvaga borib kirsam, so'r ikkitga bo'ldi, men ikki dunyoda qiziqchi bo'lmayman. Bu vobshe yig'ishtiraman bir narsa, chunki 6 yil Moskvada yashayman. umuman bu narsani tashiyman, faqat rasm chizish bilan shug'ullanaman. Maqsad shu bo'lgan aslida, lekin endi Allohning ishi bunaqa ekan, man bir qiziqchi bo'lib ketib qoldim. Qachon bir tarafdan o'zimga o'zim aytamanki, sen xiyonat qilgansan rassomchilikka deyman. Men xafa ham bo'laman. O'sha kinoga chaqirganda dekanimiz aytgan edi, Obid, siz tuzukkina rassomsiz, nima qilasiz bu artistlik ishiga aralashib, qo'ysangizchi. O'shanda xafa bo'lganman, o'ylab qarasam shu dekan to'g'ri aytgan ekan o'shanda. Haqiqatda endi
masalan da Pol Gagin degan rassom umrini ikkinchi yarmida rassomlik qilgan. Birinchi yarmida o'sha sug'urta agenti bo'lib yaxshigina ishda ishlagan, keyin o'sha agentlikni qo'yib qaytiga ketib rassomlik qilgan. Ya'ni hali ham kechmas.
To'g'ri gapingiz, to'g'ri. Endi Pol Gagin qatta yo'q, o'rtasi ham qatta yo'q, uga keldi. Voy tomam. Xullas, demoqchimanki, Picasso haligi yoshligida niyat qilgan ekan, shuni bir kitobda o'qigan edim. Shu u ham demak qiyinchilikda yashagan. O'sha Pablo Picasso o'ylar ekanki, shu bolaligida shu bitta uy bo'lsa-da, yerdan to haligi katalogkacha, demak, eng tepa joygacha to'la bo'yoq bo'lsa, to'la haligi matolar xolis bo'lsa, zo'r cho'tkalar chiqli bo'lsa, shu hech qiynalmasam anaqadan degan ekan materialda. Va endi boyib ketgandagi shu narsaga erishgan. Ishimga qaraganda shu rohirog'ida Picasso o'sha bitta joyni sotib olib, har bitta xonaga kirar ekanda shu xonada bir oy bir oy yo'q bo'lib, ichiga o'sha kraskani to'ldirib olar ekan, hamma nazarida o'sha yerda bir oy o'sha yerda yo'q bo'lib, keyin qulab chiqib ketib boshqa xonaga o'tib ketar ekan. O'sha bolalikdagi orzusi avvalga oshgan deyman-da. Endi biz Picasso bo'lmasmiz, shuning uchun.
Yo'q, mayli, mana sizni orzungizda Obidjon, har bitta rassomning ichida rassomlik orzu qilgan ichimning ichida bir orzusi bo'ladiki, bir rasm yaratsam. Masalan, bitta qizdan so'rasam aytdiki, shunaqa ko'k ranglarda bo'lsa chizgan rasmim, xuddi jannatdagiday bo'lsa deb gapiryapti-da, mana Chingiz akani shogirdlaridan bittasi bilan gaplashsam. Ahmalov shogirdlar. Masalan, siz agar rasm chizmoqchi bo'lsangiz, bir qanaqa, masalan, manzara chizmoqchi bo'lsangiz, qanaqa chizgan bo'lardingiz? Bir tasvirlab beringchi o'sha orzungizdagi rasm.
Men endi bilasizmi, yana qaytaraman, shu rassomni mani o'zimni nazarimdagi narsa bu, umuman rassomni ishlayotgani, mana hozir televizorlarda ko'ramiz, o'zimizda O'zbekistonda ham ko'p shunday rassomlar chiqib soatlab aqlimga tushadi, harimda chizganman, manimda chizganman, mana bu narsani manimda o'ylaganman. Mani o'zimni nazarimda rasm chizayotgan paytimda, masalan, mani endi man bilan qanaqadir tepadan bir ilohiy bir narsa boshqargan rassomlar ko'p narsani bilib, aniq shuni o'ylab, mana bunaqa qilish kerak degan narsasi, yo ayniqsa bo'yoqqa kelganda rysunok deymiz. Endi rysunok bu albatta jiddiy narsa, matematikaga o'xshab bu aniq bir chizilish kerak, lekin rang bilan ishlanayotgan paytda, masalan, man ham siz ham har bir rassom bundoq surishtiring, chizayotgan paytda u hech qachon o'ziga o'zi отчет bermaydi, hozir qaysi rangga qaysi rangga qo'shyapman, u qanaqa rang chiqyapti, nimaga bu yerga qanaqa rang bo'yaganman degan narsa ijod jarayonida u savol kelmaydi kallaga. O'zidan o'zi qo'l avtomatga o'xshab o'sha bo'yoqlarni topadida, o'zidan o'zi nima xorusga borib boradi, u qanaqa qilayotganingizni ham bilmaysiz, uni nimani o'ylayotganingizni ham bilmaysiz. U man masalan shunaqa ishlaganman hamisha. Endi televizorga chiqmoqchi haligi ichki soyetlar haligi san'at shunoslar man bir rasm rangi bu yoqqa man uchun qo'ygan, man bir rang mana shu. Yo'q, man ishonmayman, hammasi quruq gap, sapsata. Haqiqiy rassom chizayotgan paytda nazarimda shu ilohiyatdan bir narsa boshqaradi uni.
Jarayonni o'zida bir afsun borda. Jarayonni o'zida bir qanaqadir afsun bor, ajina aralashganday bo'ladi-da, xuddi bir bu g'alati narsa bu.
Shuni aytaman-da, masalan, ertasiga mandan so'rasangiz, nimaga kecha mana shuni manaqa chizding degan, man bunaqa o'zim ham isbot qilib berolmayman. Aqlim, tafakkurim o'sha qilgan narsamni o'zim masalan tushuntirib berolmayman, nega mana shunaqa qildim, nimaga mana bu rangni butga qo'ydim, nimaga mana bunaqa. U bir o'sha qanaqadir haligi kechirasiz, bir nasha chekib kayf qilgan odamdek rasm chizayotgan odam kayf qiladida, maza qiladi. Bu lazzat, bunaqa lazzat kamdan kam uni faqat chizgan odam biladi. U masalan bir boshqacha lazzat, bir boshqacha bir hayolatga o'tasiz, boshqacha bir demak yashayotgan anaqangizdan boshqa bir sistemaga o'tib qolasiz-da, bilmayman qanaqa jarayon, man tushuntirishga ham shuncha gapni bilsaman, bunaqa narsalarni tushuntirib bera olmayman. Chunki shuning uchun o'sha bir tarafdan orzu bilmagan albatta balkim ana ketishdi mana bo'lganiga o'zi mashhur ketarman deb qiyin masalayu lekin har ish bir narsani orzu qilgan baribir lekin o'zim o'zim tasalli ham beraman orzu shunday bo'lganki mashhur bo'lish degan fikr bo'lgan man o'zim ketardim yo zo'r rassom bo'lish kerak yo vobshe rassom bo'lish kerakman tushunyapsizmi endi zo'r rassom masalan zo'r rassom qanaqa rassom aytaylik Malevichni masalan hozir sizga ko'rsating o'sha qora kvadratini biroz tushunadim tushunadigan odam tushunadi zo'r deydi lekin masalan sal oddiy o'zbekga ko'rsatsangiz jin nima bu deydi shu ham rasmmi deydi misolda tushungan odamga
mana art xronika degan jurnal borda Obidjon art xronika degan Rossiyada chiqadi balkim borganimda ko'rarsiz o'sha art xronika degan jurnalni birinchi varag'ida eng so'nggi sonida moskvadagi Pussy Riot degan gruppani rasmi turibdi uchta qiz boshiga mana bunaqa nima kiyib olib jemper kiyib olib qizil sariq har xil anavi qizil maydonda keyin cherkovda qo'shiqlar aytishdi bir protest nimasida va ular bir rassom aksiyasi sifatida mashhur bo'lib Medvedev ham aytdi ular orzusiga erishdi mashhur bo'ldi dedi ya'ni shu ma'noda rassomlik ham hozir keng bo'lib ketdi shu ma'noda sizni masalan rassomlik bilan qilayotgan ishingiz qo'shilib ketishi ham mumkin bir kuni
hozir har balo chiqib ketdi man nyu yorkda bo'lganimda nyu yorkda bir tanishlarim bir joyda ishlar ekanda bir Manhattanda bir qimmat uyda demak bir 100 ga chiqqan bir yahudiy odamni uyida ishchi ekan bir ayol opamiz toshkentlik ayol keling obid ko'rishaylik dedida man haligi uyga kirdim endi u ayol o'sha yerda ishlaydi oylik to'laydi u odam u yevrey o'lgur 100 ga chiqqan o'ldi ham 2 yil bo'ldi o'ldi deyishdi lekin juda boy ekan qarang shu yevrey uyga kirib man qo'rqib ketdim man o'ylaganim yo'q uyda unaqa narsalar voy Modiglianini ishlari turibdi dovolda Malevich ishlari turibdi Picassoni ishlari turibdi man telefonimga rasmlarga olib olganman manda bor bir 20 ta ish man esim chiqib ketyapti hammasi original dedi opa bilasizmi bu dovoldagi rasmlar ha bu yoshligida yig'gan ekan nariyoxonada yotibdi endi u 100 ga chiqqan zo'r g'alapazonlar yotibdi qarib qolgan odam ekan milliarder juda boy odam ekanda o'zi odessalik yevrey ekan shu demak o'sha paytda qarang Picassoga masalan puli bo'lmasa o'sha fransiyada ko'p yashagan ekanda maazib pul berar ekan keyin qarzimni beraman desa qarz albatta rasmingdan bera qoldir ekan Malevichda ham xuddi shunaqa anaqalarni demak ishlarini pul qarz berib turar ekanda ish bilan qaytarar ekan qarzni ular rasmsiz bera qoldir ekan endi uyni kolleksiyasini ko'rsangiz yuragim orqasiga tortib ketdi man originallarni ko'ryapman bitta kichkinagina kvartirada haligi opamiz sodda man aytdim opa dedim men hazil nimani hazillashib aytdim opa dedim mana shuni bittasini eson omon shu yerda ochiq ketsa bilasizmi dedim nyu yorkdagi eng boy rayondan 2 ta kvartira sotib olamiz ikkalamizda yo'q e shunaqa qimmatmi omid deydi haligi ayol bechora sodda demoqchimanki bu o'sha odam o'sha paytda o'ylaganmikin masalan shu Picassoni asarlari shunaqa bir olamshumurlarga chiqib ketadi yo bo'lmasa Malevich ishlari yo Modiglianini ishlari
Obidjon shu o'rinda mana sizni rasmlaringizni saytga ilib qo'yamizda siz chizgan rasmlarni bizani endi tashqarida ham o'zbeklarimiz bor mana boylar bor orasida xudoga shukur o'shalar mabodo bir ixlos qilib Obidjonni rasmini sotib olaman desa nima deysiz
sotib yuboramiz
nechi puldan taxminan bir 2000-3000 dollardan sotasizmi bir donasini
bilasizmi yo man pulini bilmayman nech birligini lekin bir narsaga xursand bo'lamanki urimda mani ham rassom sifatida tan olib bitta bo'lsa ham ishimni sotib olishdiyu deymanda rassomman deb maqtanib yuraman xudo xohlasa juda ko'p rasmlarimni sovg'a qilganman o'rtoqlarimga tanishlarimga nyu yorkda bor chizgan rasmlarim saudiya arabistonida britaniyada yaqin odamlarimni uylariga endi ko'ngil bo'sh o'lgur qattiq iltimos qilganda deborganman moskvada bor bir ikkita qiziqchilarni o'sha rus yumoristlarini uylarida rasmlarim bor shular endi uyimga kelganda ko'rib havos qilib haligi ja ishqiboz bo'lib qolganda yo'q deyolmaganman bir ikkita asarlarimni berganman lekin juda qizg'anchuvman to'g'risini aytsam endi umuman nazarimda hamma rassomlar shunaqa bo'lsa kerak chunki chizgan rasmingiz bolangizdek bo'lib qoladida uni birovga berish lekin qozon qaynash kerak ro'zg'or bo'lish kerak shuning uchun rassomni asli bilan juda qizg'anchuv
bu juda qiziq bir gapni aytdingizda masalan hey rassom mana buni rasmini chizib ber degan narsa man uchun haqoratda bu lyuks matoh o'sha eng qimmat soatdan ham qimmat turadi bu uni masalan Hey, ana qo'lingdagi 40 ming dollarlik soatni yechib ber demedik birov. Ya'ni rasmga beqadr qarash degan narsa ham bor-da, O'zbekistonda bor shu narsa. Ya'ni bu narsa odamni ba'zan og'ritadi ichini. Odam xafa bo'ladi bundan.
Endi mana kecha kechada shamollab qoldim. Samolyotda ko'p yurdim. Kecha haligi Istanbulda aeroportda tursam, endi bir samolyotga o'tirib Toshkentga qarab uchdim-da. Istanbulda aeroportda tursam 5-10 ta ayollar endi o'zbeklar boshlandi. Endi O'zbekistonga qarab ketyapmiz deb. Istanbul Toshkent. Hammasi o'zbeklar. Ey, aptaka, ey, bosh o'z ikkita chatganman. Ikkita samolyotdan bir-biriga o'tib, uchinchisiga chiqdim endi. Hech narsa yoqmayapti. Uyqu bo'lmagan, maza yo'q. O'sha yerda chetroqda bekinib turibman, men tanib qolishdi endi. Tanib qolishdi-yu. Rasmga tushamiz. Rasmga men aytdim, kechirasizlar, hech narsa yoqmayapti, xudo haqq. Uzr desam, darrov bir-biriga, "Ha, bular mana shunaqa." Odamlar nima yechiladi, ha, puli ko'payib ketgan. Boshlandi-da endi. Hali aytganingizdek, o'sha paytda san'atkorni tushunishi ham xohlashmaydi-da. Bechora shu tirik jonu, shu basharasi bir ahvolda bo'lyapti. Unaqa rasmga tushadigan darajada emas masalan. Kayfiyati shatoq. Aytib aka, o'shanaqa paytda masalan rassom bo'lsangiz, siz hech kim bilmaydi, bir chekkada jiyib o'tirasiz. Rassomlarni uchun yuzida tanimaysiz.
Raj Kapurni bitta filmi bor-da, Obidjon. Mana meni ismim Masxaraboz degan filmi. Juda g'amgin film. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ha, voy albatta.
Ya'ni men Deva Pakana filmida suratga tushganingizdan keyin, menimcha Murod Muhammad do'st bilan suhbatlashganimda shu Obidjonni ichida shuncha dardi borligini bilmagan ekanman degan bir gap chiqib ketdi orada.
Ha, endi
ya'ni siz haqingizda bir yuzaki fikr bor shekilli, bu shu nuqul kuldiradigan bitta nima deydi, masxaraboz. Ya'ni bu odamga og'ir bo'lsa kerak-da, baribir ham.
Endi og'ir botishi albatta og'ir botadi. Bu narsa sizni bir qanaqadir magnitofondek, bo'lmasam bir qanaqadir kompyuterdek deb bir barbi qo'g'irchoqdek ko'rishadi-da. Tushunasizmi? Ha, mana Obid pulini bersang keladi, kundiradi, ketadi. Afsuski Obid keladi o'sha yerga, chunki Obidga pul kerak, ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor. Lekin o'sha san'atkorga bir narsadek qarash juda insonni ranjitadi, siqadi. Endi odamni siqadi. O'shaning uchun aslida mana shuncha masalan san'at sohasidagi insonlarni bilan gaplashgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, ayniqsa bizlar sohadagi insonlar, nafaqat O'zbekistonda, Rossiyada hammasi juda jiddiy insonlar, juda ham yozib o'tirsangiz, hech o'ylamaysiz, shu odam nahot qiziqchimi yo bo'lsa, shu odam odamni kuldira oladimi o'zi deb qo'yasiz ichingizda. Shu darajada ichida dard ko'p, shu darajada og'ir. Arkadiy Rakin bilan bir marta ko'rishganman. O'shanda u bilganman, va uni ijodini o'rganib boshqa qilib judayam og'ir odam, judayam bosiq. O'zaro Ibrohim Tatlis bilan Toshkentga kelganda ikki marta ko'rishganmiz. Sahnaga chiqib ashula aytyapti, kuldiradi, gapiradi, kuldirib ham qo'yadi orasida, ashula aytadi. Men endi sahna ortida turibman deb. Bu yoqqa chiqib bir ikkitalarni so'qib tashlaydi, urishib tashlaydi. Men uni tushunyapman, chunki u uyoqda ishlayapti, unga xalaqit qilishyapti, u gul olib chiqmoqchi, bu bir lazzat qilmoqchi. Ya'ni sizni yuzingiz doimo xalq oldida bir xil turish kerak-da, tirjayib turishingiz kerak-da. Siz artistsiz. Siz masalan o'limga borganda ham men o'pakda ko'k aytganman bu gapni. Azaga borsam ham iloji bo'lsa ko'rinmaslikka harakat qilamanki, men borgan joyda albatta qirq-qirq kulgi boshlanadi. O'zi-ku bir inson o'lib turibdi. Endi o'sha yerda kulmasa bo'ladi-yu masalan, men o'tga o'zimni ko'rsatish uchun, bo'lmasam men qiziqchiligim uchun emas, men insonligim uchun o'tga bordim. Lekin afsus, erkaklar tushundi shu narsani, aytdi. Shu o'likni qarindoshlari turibdi, shularga botmasmikin, aytdi Obidlarni ha-ha qilib tursa. Men o'zimdan xijolatman, uyalaman. Shunaqa narsalar ko'p hayotda ko'p bo'ladi-da. Keyin aytib aka, o'sha paytda o'zi rassom bo'lib ketishim kerak edi. Endi aytyapmanu, ikkita yo'lda rassom bo'lib, bilmadim, balkim o'sha paytda balkim suratga oliygohiga kirib ketganimda, masalan 6 yil o'zim plan qilganim bo'yicha 6 yilda men Moskvada yurib, qancha haligi nima deydi, odamlar esidan chiqib, endi men u yoqqa Moskvaga ketayotganimda bu yerda ancha mashg'ul bo'lib qolganman, chunki bir ikki marta televizorga chiqqanman, to'yma to'y. Endi Obid u paytda to'yga borish eng og'ir gunoh hisoblanardi, otarchilik deyilardi. Men endi yana rassomchilik fakultetida o'qib, har kuni to'yma to'y, tirikchilik, 5-10 tanga yig'ish qolaversa, haligi endi odamlarga yoqqandan keyin mahsulotni yaxshilab sotish uchun ijod boshlangan u sohada ham ozgina. Shunday aytyapman, man qat'iy qaror qilganman, agar bu yoqqa kirib ketsam, demak qiziqchilikka toshga qo'yiladi, rassom bo'laman. Endi
rassomlarni kambag'alligi, Obidjon, bu nafaqat bu dunyoga dunyodagi voqelikda mana boyagi suhbatimiz boshida men aytdim o'sha turk yozuvchisi Orhan Pamuk Nobel mukofoti laureati o'sha katta milliarder boyni farzandi bo'lgan Turkiyada va onasiga aytganman rassom bo'laman deganda onasi yig'lagan. Bizga degan yaqinda bitta rassomni asarini sotib oldik, mashhur rassomni tug'ilgan kunga sovg'a. O'sha rassom shunaqa xursand bo'ldi, qo'limizdagi pulni olib, men unga rahmim keldi. Nahotki shunaqasan jamiyatni eng kambag'al qatlamiga aylanasan deb onasi yig'lagan ekanda. Lekin yozuvchi bo'ldi Orhan Pamuk va ichimdagi o'lik rassom qayta tirildi deb mana yaqinda o'sha Istanbulda katta bitta nimani tikladi o'sha muzeyni, mashhuriyat muzeyi degan.
Men gapingizga qo'shilamanki, qaysi ma'noda bu faqat O'zbekiston uchun emas, dunyoda shu ahvol. Mani masalan birikta do'stlarim bozorga chiqib ketishdi, bir narsani sotishadi, boshqa qilishadi, uyda rasm chizadi, lekin nima qilsin, ro'zg'orni yurg'izish kerak, bola chaqani boqish kerak, uni ham bolalari katta bo'lgan boshqa. Endi rostdan rassomni hayotni havos qiladigan darajada emas, Pirasmani degan rassomman, juda ham yaxshi ko'raman shu gruziya rassomini. Masalan gadoy bo'lib bir ko'cha ko'ylida yotib yurib, odamlarga arzimagan bir stakan vinoga, masalan umrida jirafani ko'rmagan bitta gruzin bir piyanista odam jirafanigacha chizib bergan, duxanlarni oshxonalarni afarmilat qilib bergan, devorlarga yozuvlar yozib, rasmlar chizib, o'shaligi allabogacha va shunaqa aytgan hali million million aliqiroz o'sha fransuz anaqasi ashulachisi gruziyaga kelgandan keyin yaxshi ko'rib qoladi, bor yo'q bitirib hamma pulini yo'q qilib shunga haligi maydonga hamma yoqqa atirgul tashiydi, yaxshi ko'rib qolib. Hayoti judayam achinarlida, judayam. Lekin mana endi qarangki, dunyoni eng katta o'sha Parijda ham boshqa joyda ham Pirasmani, Pirasmani dunyoga mashhur bo'lib ketgan shu odam. Yer yuzi taniydi shuni. Masalan chizgan rasmlarini borib ko'rsangiz, bechara kraska yo'qligidan haligi tuyani moyga aralashtirib o'zicha ranglar tayyorlab bir balola qilib chizganda, chunki yo'qchilik, yo'qchilik, yo'qchilik. Shuni orqasidan birov bilmagan ham bo'lib qolgandi bechorani.
Bechora Pirasmani katta rassomlar borki o'sha paytda endi ish yurishgan rassomlar. O'shalarni axlatini titarkan borib, endi axlatda tubiklar bo'lar ekan, siqilgan tubiklar.
Ha, qolib ketgan
kraska. O'shalarni uyga olib kelib operatsiya qilar ekan, ichini kesib, unaqa yayratib, ichidan qirib olar ekan mastixin bilan kraskalarini. Ya'ni shu darajada bir faqir bo'lganda, lekin o'sha ish yurishgan rassomlar qani, Pirasmani qani, ya'ni
ichini aytamanda, zamonda endi masalan o'sha davrda ham bo'lgandir, obro'li bir masalan boy. Mana hozir Rossiyadagi Shilov degan rassom bor, bilsangiz. Shilov o'sha anaqa paytida, demak Brejnev davrida ham uni men masalan yomon demayman, o'zini ishini ustasi.
Hozir ham oshiq olchi bu rassomni. Hozir ham yaxshi, bozori yaxshi.
Yo'q, men uni yomon demayman, bilasiz, o'z anaqasini ustasi u. Uni biza jonsiz rasmlar chizadi deb yomonlashardida, anaqa asarlarda hech qanaqa yuragi yo'q bu. Endi oddiy odamga, falon pulga rasm sotib oladigan odamga, oddiy o'zbekka yo oddiy o'risga o'xshadimi o'xshadida, bilasizmi, o'xshadimi, voy voy, fotografiya olib ketdi, yaxshi shunaqa o'xshagan, gap yo'q. Shunaqa fikrlaydigan insonlar uchun rasm chizardida u, masalan Brejnev portreti, Gagarin portreti, falonchini portreti, hamma haligi tixini playu boshqalar artistlar o'sha payt shu
gapiravering Obidjon.
Moskvani eng markazida hozir Shilov muzeyi bor, bilasizmi, xususiy muzeyi bor. U hammaga ham emas, Moskvani o'rtasida Lushkov davrida katta imorat qilib bergan, shu yerda ukam o'zlari muzey ochib qo'yganlar. Yurishini ko'rsangiz endi dahshat kiyinadi, dahshat mashinalar, aristokrat. Shu odam rassomni yoqtirmaydi uni ko'pchilik, bilasizmi, yoqtirmaydi. Chunki lekin man masalan qoyil qolish kerak, texnikasi juda ham kuchli, tan berish kerak. Balki masalan rasmlarda yuragi yo'qdir, lekin shu darajada texnikasi kuchliki uncha muncha rassom u texnikani bilmaydi, ruschasiga remeslennik deydi, o'z sohasini judayam ustasida, super professional. Balki masalan asarlarda yuragi yo'qdir, unaqa bir dardli bir zo'r narsa, masalan o'sha aytaylik Malevichda bor narsa bunday yo'qdir, lekin mana hali aytganimiz o'zini obro'si bilan yashab yurgan rassom nazarimda shu, hozir eng boyi shu. Kembrijda haligi
yo'q, Shemyakin undan boy deyishadi endi. Yana bitta rus rassom bor, Shemyakin degan rassom bor, u boyroq.
Ha, Shemyakin bilaman. Ha. U ham to'g'ri. Endi u ham bilasizmi? Yana umuman san'at hammasi bir-biriga aloqadorlarsa-yu, masalan, bir xil joylarda bir xil xopiz bolalar bor-da, masalan, qishloqlarda. Shuni ovozi masalan uncha-buncha artistdan yaxshi-da, zo'r, kuchli, lekin shu bola bir umr qishloqda qolib ketadi, hech qachon mashhur bo'lmaydi. Chunki o'sha mana Shemyakin aytibmiz, Shilov aytibmiz, shular ozgina ruschaga ketganda aferistroq ham bo'lgandir. Yo'lni bilgan, qanaqa nimani qatga qilsa nima bo'ladi, sharoitni qilganda o'ziga. Yaxshi usta rassomligi bilan birga Picasso ham masalan demak o'zini ishini sota ham bilgandi. Demak o'ziga sharoitni ham. Afsuski rassom haqiqiy rassom go'daydi, yosh bo'ladi. Uni boshini silash kerak, uni boqish kerak. Unga sharoit qilib berish kerak. Yaxshi zo'r yozuvchi, zo'r rassom, zo'r kompozitor hammasi qo'pol qilganda toifa odamlar bo'lgan. Sal tom kirdi chiqtiroq ham bu tashqaridan qaraganda. O'sha Firasvanini masalan hamma jinni deganda, hamma jinni degan, u sog' emas degan. Dovdir-sovdir. Haliki maktablarda o'qiganman. Eski bir uyini bolxona tepaligi cherdagiga ko'k o'tlarni o'rib olib yoyar ekan-da, shuni ustida yotar ekan. Laqvatsan desa bolaligimni eslab olmandir ekan. Qaray, bir dovdir-dovdir ishlar qilganda, rasm chizganda ko'rgan bo'lsangiz, Petrov Botkin bilan uchrashadi. Firasvani naqa demak qizini ot chizibsan deydi, menga yoqdi deydi, hayron qoladi. Keyin o'sha rus rassomlari demak o'sha anaqasi Perasmanichvilini ham olamizmi jamiyatga deb savollar berishadi unga chizgan rasmlar. Nimaga mana birinchi plandagi demak odamni kichkina chizib qo'yibsiz, orqada ikkinchi plandagi odamni katta chizib yuborgansiz. Perspektiva degan narsa bor, qonun bor. Oldindagi odam katta bo'lishi kerak, orqadagi odam kichkina bo'lishi kerak. Desa endi gruzinda mana deydi, oldindagi odam yaxshi odam emas deydi, shu odam men bilaman yaxshi odam emas deydi, deydi kech qora mag'za bor odam deydi. Hech buni kichkina qilib qo'yganman. Ana orqadagi odam deydi juda donishmand, aqlli, ko'ngli ochiq odam, qarz beradi so'rasam shu uchun kattaroq chizganman deydi. Mana shunaqa gaplar borda, bolada go'dak
shu ma'noda. Mana rasm chizadigan xos to'rt burchagi bir mushohada qiladigan bir hudud bo'lib qolibdi-da shu ma'noda. Ya'ni sizni rasmlaringizni ko'rib siz aytolmagan gaplarni o'qiyapmiz-da o'sha rasmlarda, hatto o'sha maktabdagi rasmlaringizda. Mana fotograf bo'lib suratga olib keldi. O'zingiz ham rasmni ushlab g'amgin bo'lib turibsiz va har doim eshitirishimizni oxirida bir xil savol beramiz-da. Mana shu Turkiston rassomlaridagi kim qatnashgan bo'lsa hammasiga Abdulla Arifning she'ri bor o'zbek rassomlariga degan. Mayli yursangiz ham dunyoni kezib, endi men esimda emas bu she'r, ammo bir o'tinch bor. Onamiz suratini O'zbekistonni rasmini chizib bering deydi. Masalan, o'sha Gagen Tayitini suratini chizgan. Pirasmani bu Gruziyani tasvirlagan, masalan. O'sha Shilov asarlarida baribir ham o'sha rus ayolining g'amgin ko'zlari bor. Shu ma'noda O'zbekistonni rasmini qanaqa chizgan bo'lardingiz siz? Qanaqa ko'rsatgan bo'lardingiz O'zbekistonni chizib bering deysa? Bir xalqaro ko'rgazma.
Men bilasizmi,
balandparvoz savol, lekin samimiy berishga harakat qilyapman shu savolni. Balandparvoz ya'ni savolga o'xshaydi, lekin baribir ham O'zbekistonning vakilimiz-ku biz.
Men kinoda ham, masalan, san'atda ham, sahnada ham, rassomchilikda ham shu jumladan bir narsani xohlardimki, bilasizmi, rasm degan narsa hamchi odamni bir o'sha gapni to'g'ri aytdingiz hozir. Men o'zim chizgan rasmlarni ko'p uyda bilan rasa davonlarimda achib joyla qoldirganman rasmga, lekin birorta chizgan rasmimni osmaganman. Shu sizlardan iltimos bo'lgandan keyin hamma rasmlar birdan ochildida, yig'ib qo'ygan joyimdan olib hammasini yoyib bolalarim qotib qoldi. Bolalarim, o'zimni bolalarim. Voy aza, voy shular aza chizganmisiz aza? Bilmayman, yoqtirmayman deydi. Maqtanishimiz deyman deb o'zim ko'rsatish ek ko'rmayman. Shunga sizlar eslab haligi meni chaqirganlar o'zim hayron bo'lib qoldim. O'shaning uchun o'sha chizgan rasmlarimni o'zim ko'rib ham juda bir bolaligim esimga tushdi bu va qanaqadir bir boshqacharoq bo'lib qoldimda, og'irlashib qoldim o'sha kuni ancha. Endi O'zbekistonni qanaqa tasavvur qilardingiz deganingizda, baribir mani nazarimda o'zi kinolarda ham deyman, ashulalarda ham, masalan qanday tushuntiraman, o'sha oddiy o'zini hovlisi, oddiy kichkina bir qing'ir qiyshuv bir uylar. Hozir mana bu yevro remontlar ham jonga tegdi-da, ko'nglimiz aylanyapti. Voqea dunyoni aylanib yuraman, Toshkentdagi bir imoratlarni ko'rsangiz, uncha-buncha mamlakatda yo'q, shunaqa. Endi qana shunga berilib ketdi. Yevroga kirib ketib qoldik, yevro remont, mashinalarimiz shunaqa, yurish turishimiz, to'ylarimiz yevropacha. Hatto haligi modali bo'pti, kelin kuyovlar orqamachasi turib olib, kelin gul otyapti, uni kim ilib olsa o'sha kelin bo'larmish, mashinaxonagacha o'tib ketdi. O'zbekni to'ylarda o'rtaga chiqib, haligi tansala tushyapti, kelin kuyovlar oylab o'qishyapti to'ydan oldin. Bizni to'ygacha kelinni beli qattaligini ham bilmaganmiz. Hozir borib bir oylab raqsni o'rganib keyin yevropacha to'y qilishyaptida. Man shuni xohlamasdim. Manga qolsa to'g'ri bir vaqt haligi bir og'aynim es shaharda turardi, rassomlik paytimiz borib es shahar chizyapmiz deb aytdi. Olim dedim, rosa chiroyli ya, qara uylarni desam, o'sha yerda turadi es shahar chiqatmaydi. Uylarni qara, zo'rligini faqat chizish kerak, bularni faqat chizish kerak desam, obi chizish yaxshi-yu, bu uyda yashash sal qiyinroq dedi. Lekin man o'shanaqa chizgan bo'lardim. O'sha masalan, baribir bolaligimizdagi narsalarchi, o'sha terasmali o'tlarni yolib olib yotgandek mana ham dimog'imga keladi gohida oqizoq qilib non yeganlarimiz, oyimiz tanir non qoldi. Tanir qani endi, masalan mani uyimda tanir yo'q, tanir qo'yganim bilan non yopadigan odam yo'q. Qani edi deyman, o'sha oqizoq nonlarni oyim tanirdan uzishlariyu shundoq suvga solib parlanib turgan yopgan nonni yeyish qolib, bu o'shanday O'zbekiston
o'zi. Man ham o'zim asli Xorazmdan, lekin institutda o'qigan paytimda Toshkentda yashaganman. O'qish ko'chasidagi bitta mahallada turganman. Endi mahallani o'rtasidan kichkina bir ariq oqib o'tadi. Hammaning uyini ichidan-da. Keyin ozgina tirikchiligi bor bu mahallani, nimani hovlidagi egasini o'sha panoramaga gul otib sotadi-da. Xrizantemalar, gladiolislar o'sib turibdi. Bu juda chiroyli. Keyin atrofga bunday ayvonlar qilib uy solingan. O'rta hovli. O'rtadan daryo oqib o'tgan kanalchada endi. Ya'ni dunyodagi standartlarda bu juda chiroyli qilinadi. Agar o'sha kommunikatsiyalar yaxshi bo'lsa, tualetlar, vannalar bo'lsa, bo'ldi xolos. Parijda ham buni orzu qilishadi, hamma yerda orzu qilishadi. Shu ma'noda hovli haqiqatda o'zbekni bir portreti bo'lishi mumkin edi, o'sha biz ko'rgan hovli endi. Keyin bular supurib yurishlari, masalan, o'sha opamiz ingliz tilidan dars berardi maktabda, o'sha hovlini bekasi, lekin ko'chadan kirib kelgandan keyin uyni qiyofasiga o'tishardi. Ya'ni lozim ishton, atlas ko'ynak, boshda qiyiq. Butunlay o'zgarib, uyni nimasiga, teatralni tilda aytsak, uyni grimiga o'tardi. Va juda bir uyg'un bir rasm edi-da o'sha ko'rgan manzaram. Endi biz ham yoshimiz o'tib, nostalgik xalas qiladigan bo'lib qolibmiz-da.
Jonlar Umarbekovni ko'rgan bo'lsa, bir tut degan asar bo'lardi. Bolalar tutuvatdi, tut qoqishyapti. Jonlarga bir esi mahallaning bolasi-da Jonlar Umarbekov. Shu haligi tepadan manimcha faqat o'zbekda bo'lsa kerak bu narsa. Mana hozir ko'chalarimizda o'sha shuni osib qo'yishdi, lattani tortib qo'yadiki tutegiga haligi pastga tushmasin, ozoda tushsin, lattaga olib yeyishga ham anaqada uvalda yer bilan bitta bo'ladi o'lgur shirin narsa. Kir bo'lgandan keyin odam uni olib yeydi, pachoq bo'lib oyoq bilan bosadi, shunga tutegiga latta tortishadi bilsangiz. Ayniqsa hovlida tut bo'lsa odam boshiga tushmasin, boshqa qilmasin deb keyin lattadan oppa oppa haligi marjon tutni olib yeyilardi. Shunaqa narsalarni chizgim keladi, lekin yana qaytaraman, men hech qachon rassomlikka da'vo qila olmasman. To'g'risi endi uyat bu. Obid endi rassomman deyapti desangiz, uni uchun hali ichkarizda kambag'al bo'lib bo'lsa ham, demak rasm san'atiga xiyonat qilmasdan chizaverish kerak, to'xtamay. Bir kun ba'zi bir kun o'lib ketganimdan keyin ham nomim chiqar degan ma'noda. Endi afsus, biz
93 yilda Bamberg degan shahar bor Germaniyada, o'sha yerda bir kichkina universitetda kichkina bir konferensiya bo'ldi. Mana Hamidaki Ismoilov degan bor mana BBCda, u kishi keldilar, boshqalar keldi, bir suhbatlashdik. Men o'shanda o'zbek rassomchilik haqida ma'ruza qildim. Keyin aytdimki, bizda O'zbekiston rassomlar uyushmasi rasman 500 ta a'zosi bor dedim, 500 ta professional rassom bor dedim. Keyin mamlakatning nufuzi qanaqa, 25 million edi o'sha paytda, 25 million dedim. Territoriyasi qanaqa, shunaqa. Bu juda katta ko'rsatkich dedi. Ya'ni shunaqa mamlakatlar bor mana. Dubay degan mamlakat bor ekan, Kuvayt, boshqa boy mamlakatlar bor, rassomlarning soni juda oz. Va bu juda katta boylik dedi va hayron qolishdi nemislar. Shuncha rassom chiqargan mamlakatga, millatga tashakkurlar deyishdi. Shu ma'noda Obid Asomovdan ham rassomlarga bir tilaklaringiz bildirsangiz. O'zbekistonda ishlayapti o'shalar. Kraskaga pul topmayotgan bo'lsa ham, boshqa qilayotgan bo'lsa ham chizishyapti. Rahmat ularga.
Men bu gapingizga qo'shilaman. Qaysi ma'noda san'atga intilish baribir bor. Qiziqish katta. Men shu mana bilim yurtiga ham borib turaman. Endi o'rtoqlarim 2-3tasi o'sha yerda domla, boshqa juda konkurs katta, juda harakat bor odamlarda. Odamlar mana dizayn bo'lish xohlayapti, dizaynchi bo'lish xohlayapti qizlarimiz, bolalarimiz. Demak, yo'q, men san'at umuman o'zbek san'atini, masalan, kelajagi bor rassomchi deydilar, albatta bor. Lekin zamonasiga qarab deyman-da, zamonasiga qarab. Chunki men juda ham xohlardim, juda ham xohlardim, yuragimdan albatta. O'sha masalan, mashhur aytaylik shu Chinakilla hozirgi zamonda rassomi, shunga o'xshab mana shu Bahodir aka Jalolovlarga o'xshab, Jalol Umarbekovlarga o'xshab, shunaqa zo'r chiqadigan bolalar ko'paysin, o'zbekning nomini dunyoga taratsin, chiqsin. Juda ham maqtanib yuraylik, mana shunaqa rassomlarimiz bor. Dunyoni mana muzeylarda ham bo'lsa, mamlaka bir UNESCO'ning dovoliga o'zbek rassomi chizgan mana rasmni. Mana zakaz qilishgan mana shunaqa mana falon joyda deb g'ururlanib yuraylik, ularni ko'paysin, ko'paysin. Men bu sohaga kirgan odamga faqat kuch quvvat tilayman, orqaga qaytmasligini tilayman. O'sha fidoyilikni talab qiladi rassomchilik. Fidoy, afsuski men shaxsan o'zim shu fidoyilikni oxiriga javob olmaganman.
Yo'q, endi kechdan ko'ra kech deydi. Xudo xolasa o'sha ichingizdagi o'lik rassom tirilib yana o'sha hali umringizni yarmi, masalan odam 100 yil umr ko'rsa, endi 50 yilni yashadik-da, Obidjon, siz ham men ham.
Ilohi, yo'q, orziga ayb yo'q. Bu gapingiz ma'qul, qo'shilaman.
Xo'p.
Qo'shilaman.
Mayli, Bahorada men o'zim bilan o'zim gaplashdim. O'zim bilan o'zim gaplashdim. Men ham o'sha rassomlikdan jurnalistikaga o'tgan odamman. Shu ma'noda bu o'zimni ham dardim. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.